Кентте 21:00. Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika ovozi radiosida.
Assalomu alaykum. Studiyada men Behzod Muhammadiy. Eshitirishimiz hotbar sun'iy yo'ldosh orqali efirga uzatilyapti. Toshkent vaqti bilan 22:00 da takror tinglashingiz mumkin. Bishkekda kech soat 11 da Almaz FM radiosida. Afg'onistonda esa 19:30 da. Samangon shahrida Shaharvand FM 87.8 to'lqinida ham havo mavjlaridamiz. Bugungi dasturimizda
Bugungi ish o'rinlarining aksariyati 10 yil oldin bo'lmagan, yana 10 yildan keyin bugungi mehnat o'rinlarining ayrimlarini robotlarga boy berishimiz mumkin.
Bir yil oldin Milliy xavfsizlik xizmatini tergov izolyatori shu Yunusobod tumanida joylashgan o'sha yerda edim. Ras shu sentyabrning 27-sidan ko'chadan olib ketishgani bo'yicha 7,5 oy shu tosuddan chiqquncha shu yerda o'tirdim.
Bobomurod Abdullayev jurnalist, xorazmlik, tahlilchi. Uzoq yillar davomida Usmon Haqnazarov tahallusi ostida O'zbekistondagi siyosiy tuzum haqida maqolalar yozgan o'zbekistonlik.
Tafsilotlar dasturimiz davomida.
Bugungi ish o'rinlarining aksariyati 10 yil oldin bo'lmagan, yana 10 yildan keyin bugungi mehnat o'rinlarining ayrimlarini robotlarga boy berishimiz mumkin. Mashinalar deyarli har bir sanoatning muhim qismiga aylanar ekan, ishchilar nima qila oladi? Mavzu bilan men Shohruh Hamro. General Chavez odatda erkaklar ko'p uchraydigan sohani o'rganish haqida ko'p o'ylanib o'tirmadi.
I need a trade to match my personality.
Xarakterimga mos kasbni tanlash kerak edi. Qurilish ayni muddao. Yoshligimdan taqtuqni yaxshi ko'rardim.
Lekin Chavez tushunyaptiki, bu sohani ham sekin-asta robotlar egallamoqda.
I actually came across a 3D printer that actually builds houses.
Uy qurib beradigan 3D printerlarini ko'rib hafsalam pir bo'ldi. Axir qurilish sohasida ish topishim kerak. Endi nima qilaman deb o'ylanib qoldim.
Yangi kasb hunar o'rganish ham hozir iqtisodning bir qismi.
Los-Anjeles kasb hunar kolleji rahbari Lawrence Frank deydiki, texnologiyadan orqada qolmaslik uchun doimiy ravishda malaka oshirish lozim. Lekin zehn talab qiladigan ayrim ishlar yo'qolib ketmaydi.
Qurilishning xizmat ko'rsatish sohasi ham bor. Santexniklar, elektriklar, umuman muammolarni hal qilish ustida ishlaydigan odamlarga, ularning malakasiga doim talab bo'ladi.
Boshqa ko'nikmalar ham ish topishda yordam beradi.
So are we teaching people to be good communicators? Are we teaching
odamlarga aloqa qilishni, o'zini tushuntirishni, guruh bo'lib ishlashni o'rgatyapmizmi? Ular ma'lumotni tahlil qilishni biladimi? Bu muhim.
Jane Oates'ning tashkiloti amerikaliklarni kelajak ish o'rinlariga tayyorlash bilan shug'ullanadi. Uning aytishicha, AQShdagi ko'plab maktab va universitetlar talabalarni texnologiya bilan hamqadam bo'lishga o'rgatmayapti.
They're teaching things that are antiquated because that's what they have the professors to do.
Ularga berilayotgan bilimlar eskirgan. Professorlar biznes sohasidan yollanishi kerak. Dasturlash, kod yozish kabi ko'nikmalarni o'rgatishda orqadamiz.
Amaliyotlar usta shogird tizimi qo'l kelishi mumkin.
In the 21st century,
21 asrda o'z o'rningizni topish uchun bilim olishdan, o'rganishdan, moslashishdan to'xtamaysiz.
General Chavez kasb hunar kollejini bitirgandan so'ng bir necha yil ishlamoqchi, keyin esa muqobil energiya sohasini o'rganish uchun o'qishga qaytadi. Elizabeth Lee Shohruh Hamro, Amerika ovozi uchun.
Toshkentdan mobil salom. Bilasiz, O'zbekiston bo'ylab huquq faollari, jamoatchi faollar, jurnalistlar, qolaversa, o'tgan 1 yil ichida ozod etilgan sobiq siyosiy mahbuslar bilan muloqotdaman. Bugun ulardan biri bilan o'tiribman. Bobomurod Abdullayev, jurnalist, xorazmlik, tahlilchi, uzoq yillar davomida Usmon Haqnazarov taxallusi ostida O'zbekistondagi siyosiy tuzum haqida maqolalar yozgan o'zbekistonlik. Bobomurod aka, bir yil oldin siz panjara ortida edingiz, ayni shu damlarda. Qayerda edingiz aynan?
Shu bir yil oldin Milliy xavfsizlik xizmatini tergov izolyatori shu Yunusobod tumanida joylashgan o'sha yerda edim. Ras shu sentyabrning 27-sidan ko'chadan olib ketishgani bo'yicha 7,5 oy shu to suddan chiqqungacha shu yerda o'tirdim men. O'tgan.
Va boshida mana olib ketilganingizda bir 3-4 kun qidirishgan sizni, bedarak ketgansiz. Keyin oilangiz bilib, astalik bilan bog'lamaviy axborot vositalariga chiqdi. 7 oy davomida o'tirdingiz va sudlandingiz. Bu sud jarayoni boshqa siyosiy mahbuslarning ishidan farqli o'laroq jamoatchilikka ochiq bo'ldi. Muhokama qilindi, O'zbekiston ommaviy axborot vositalari yoritdi. Va o'sha jarayonni yoritgan jurnalistlar ham keyinchalik menga aytishdi. Yuragimizni hovuchlab o'tirdik o'sha yerda, chunki o'rganmagandik bunday ishlarni kuzatishga. Va chiqqach o'z taassurotlarimizni yozganimizda nashr etishdi. Ya'ni to'siq qo'yilmadi. Nega shunday bo'ldi nazaringizda?
Bu men shaxsiy fikrim, shu prezident Shavkat Mirziyoyev shu boshlagan islohotlariga aynan men sudimni ochiq bo'lishi uyg'un bo'lardi. Bu yerdan islohotlarni e'lon qilib turib, inson huquqlarini gapirib turib, qiynoqlar bo'lganini gapirib turib, meni sudim yopiq bo'lsa, qiynoqlar to'g'risidagi bayonotlarni hech kim eshitmasa, gapirilayotgan o'sha olib borilayotgan siyosatga zid bo'ladi. Mana shu narsaga nomutanosiblik bo'lmasligi uchun ochib qo'yildi va jurnalistlarga ham menimcha aytildi, bemalol qo'rqmasdan yozinglar, chizinglar, eshitinglar, nima dedi deb.
Ko'rsatib beringlar.
Ko'rsatib beringlar dedi shunday.
Sahnalashtirilgan jarayon emas.
Sahnalashtirilgan jarayon deb o'ylamayman, chunki nima deydi? Sahnalashtirilganda baribir qandaydir sun'iylik bo'lardi. Ko'rdingiz, mana advokatim Mayorovga, o'zimga ham to'la erkinlik berildi. Xohlagan narsamni gapirdim. Biron gapirganim uchun bironta narsa menga biror-bir ta'ziq bo'lmadi. Vaholanki, o'sha dekabr oyida tergovlar, noyabr oyida tergovlar bo'layotganda menga o'sha Abdujabbor degan, Valodiya degan o'sha ichki xavfsizlik boshqarmasi, MXHni ichki xavfsizlik boshqarmasini xodimlari so'radi, sudga chiqsang buni ham shuna ham urganlarini aytasanmi dedi. Men aytdim, aytaman dedim. Aytsang, o'sha kuni yana kelib mashhurga o'tirasan, isani undan beter uramiz dedi. Men aytdim, uni hali xudo ko'rsatadi. Ursanglar ham aytaman, urmasanglar ham. Lekin men mana gapirdim, qiynoqlar to'g'risida qancha gapirsin. Shu bo'lgan ishlarni haqqoniy aytib berdim. Bironta odam meni o'sha Abjobbor aytganidek oborib tiqib podvalga yana tushirmadi. Nimaiki bo'lgan bo'lsa o'sha 3 oylik tergov davomida bo'ldi-da.
Va siz sudda aytdingiz bu ishlarni hammasini.
Hammasini aytdim. Men hattoki ismlargacha aytdim. Kimlar nima dedi? Meni oldimda nima gaplar gapirdi? Kim o'sha 6 ta odam, 5 ta odamdan 3 tasi urgan, 2 tasi urmagan. Hammasini men gapirib berdim.
Qayerdan keldi bu jasorat? Nega qo'rqmadingiz shuncha azoblardan keyin?
Endi bu jasorat emas, men
shu joningiz og'rimadimi demoqchiman.
Men hamisha o'ylardim, o'sha Haqnazarov bo'lib yozganda bir kun meni ushlasa o'ldiradilar dedim.
Usmon Haqnazarov sifatida necha yil yozgansiz maqolalar O'zbekistondagi siyosiy tuzum haqida?
15 yil yozganman. 2003 yil 2 yanvar kuni chiqqan birinchi maqolam va oxirgisi o'tgan 2017 yil 19 sentyabr kuni chiqqan. 8 kun o'tgandan keyin shu 27 sentyabr kuni olib ketishgan.
Lekin mana sizning ishingiz muhokama qilinayotganda, siz qamoqdaligingiz paytida bu davr juda qisqa deb tasvirlangan paytlar ham bo'ldi. Ya'ni 2-3 yil yozgan xolos. U asl haq nazar emas, ba'zidagina bu maqolalarni bergan degan gaplar ham yangradi.
Yo'q. Shunday taxminlar endi aytilgan bo'lishimki, tergovda menga san 2011dan 17gacha yozgansan, ya'ni 6 yilni aytasan deb talab qilishdi. 6 yilni yozdirishdi. Bir 5-6 ta tushuntirish xati yozdirishdi hali jinoiy ish ochilgungacha.
Majbur qilishdi sizni
shuni yozish. Men 2003dan yozganman, hammasini men yozganman dedim. Endi boshqa bir odamlarni ham olib kelmasin. Menda o'y bo'ldiki, gruppa qilib ular baribir ham rasmiylashtirishni o'rgangandi. Juda bir katta tarmoq topdik deb katta bayonotlar berib, yulduzchalarni ham kattalardan olib, yulduzlarni shunaqa qilmasin. Meni qilgan ishimga boshqa birovlar nima qilmasin deb men to'g'risini aytdim, lekin uni qabul qilmadi, 11dan yozdirishdi. Sudga kelib men aytdim, menga shunaqa deb yozdirdi, lekin men 2003dan yozdim deb aytdim. Men nega bular shunday savol berishdi menga? Nega senga kam muddat yozding deb qo'yishdi deyishdi. Birinchi meni o'zimni taxminim aynan 2011da men Muhammad Solih bilan o'sha ko'rishganim yilimga to'g'rilashdi. Ya'ni Muhammad Solih buni yozdirdi. Muhammad Solih buni majburladi. Muhammad Solih o'rgatdi degan narsaga.
Lekin siz ungacha yozishni boshlagan.
Men ungacha yozganman.
Ha. Siz Muhammad Solihsiz boshlagansiz bu ishni.
Ha, Muhammad Solihni men unda ko'rmagan emasdim, eshitardim, o'qirdim, lekin uni aloqasi umuman yo'q bunga.
O'zi bu ishga uning aloqasi yo'q.
Men 2011da u bilan ko'rishganda men aytdim, men haqdan zarifmanman dedim. Aytishimga sabab u yerda ishtoshlikim bor, bu yerda menga informatsiya beradi, uni buni gapirdi. Men aytdim, siz bu ma'lumotni nima qilasiz dedi. Bilaman, o'zim bilib qo'yaman, o'zim uchun, tashkilotimiz uchun. Men aytdim, nega siz dedim, o'zingizga kelgan bu xalqning mulki, xalqning mulkini xalqqa qaytarish kerak, buni yozish kerak, xalqni bilish kerak desam, bizda yozadigan odam yo'q dedi. Men aytdim, menga bering yozing, sen yozolsan, spartinisan dedi. Men futbolni yozardim-da, rasman, ofitsial, hamma ko'zga ko'rinadi. Yo'q, men Spartakni yozaman, Ozod ovozning ko'proq jurnalistika bo'yicha edi. Men aytdim, yo'q, shu Haq Nazarov menman. Men ham endi isbotlab berganimdan keyin u hayron bo'ldi-da, kutmagan, u ham o'ylamagan. Keyin aytdim, mayli dedi, men senga beraman dedi. Va men talab qilib olardim. Bering, bering. Men eshitardim-da, shunaqa bo'pti deb. Bu yerdan birinchi bosqich gap so'zlar bo'ladi. Gap so'zni aniqlashtirib borgandan keyin manbalaringizdan uni berib bering, buni bilib bering, mana xo'p tursam kavlashtirardi. Lekin ha, bu bo'pti, bu bo'lmabdi, mana shunaqa bo'lib ketgandi.
Demak, siz ayrimlar o'ylaganidek Muhammad Solih Erk partiyasining yoki harakatining loyihasi emassiz.
Yo'q, men bir o'zim menda hech qachon bironta partiyaga a'zo bo'lmaganman. 9 sinfdaligimda men hattoki komsomoldan chiqib ketganman. Men o'zim manbalarim ham bor edi. Ko'proq lekin men 2011dan keyin chiqqan maqolalarda asosan 90%, 95% manbalar Muhammad Solihniki edi. Men Solih bilib berardi. Lekin
qanday tasdiqlar edingiz?
Tasdiqlashni endi oz, juda shansi oz edi. Misol uchun imkoniyati yo'q edi. Kelgan narsani berishga majbur edim.
Chunki ba'zida to'g'risini aytsam, o'qirdik, qiziqardik, xuddi kino ssenariysiga o'xshardi. Shu darajada. Biz keyin, masalan, ishxonada, Amerika ovozida ham o'tirib suhbatlashar edik-da, xuddi bu yozgan odam o'sha paytda, masalan, prezident Karim bilan yonma-yon skameykada o'tirgandek. Yoki uning mashinasida birga Toshkent bo'ylab ketayotgandek, ya'ni ertakdek tuyulardi ayrim qismlari.
Chunki odam to'g'ri, bundayda men yozganimda faktlar ham, dokumentlarni kopiyalari ham yuborishim mumkin bor edi. Biz shularni bersak, bizga bergan manbalariga chiqishi mumkin edi. Manbani himoya qilish jurnalistning birinchi burchida. Siz manbani himoya qilmasangiz, ertaga manba sizga hech narsa bermay qo'yadi.
To'g'ri.
O'shaning uchun sal bo'rttiribroq, misol uchun 4 ta odam kirdi degan joyda 5 ta duvarardik. Ani bir noto'g'ri kimdir berdi deb aniq bilganlarga ketiga tushmasin degan majburlan shunaqa qilardik, ham qiziqtirish uchun ham qilardik. Yonida o'tirgandek bo'lib yozish uslubi shunday ediki, detektivga o'xshasin, odamlar qiziqib o'qisin deb yozardik. Ya'ni jurnalist qo'li sezilmasligini harakat qilardi. Jurnalist qo'li bo'ldi.
Muddao nima edi yozishdan?
Muddao shuki, tepada bo'layotgan o'sha qing'ir ishlarni, jinoyatlarni xalqni xabardor qilish. Bilsinlar, mana bunaqa bo'lyapti. Rasmiy matbuotda yerda chiqib minbarda gapirgani bilan, turli va'dalarni bergani bilan aslida mana bunday ishlar bo'lyapti deb. To'g'ri, o'sha mana siz aytdingiz, ertakda tuylardi dedim. Men ko'p o'zim maqolalarim tagida kommentariyalar, sharhlar o'qirdim. Haq nazar ertakchi, haq nazar stazichnik deyishardi-da. Men aytdim, bu yaxshi. Ertakchi deysin. Nimaga ishonmasdi? Ko'pchilik odam buni ba'zilar bo'ladi, tasavvur qila olmasdi. Qanday qilib vagonlab narkotik o'tkazish mumkin Afg'oniston? Mumkin emas bu narsa dedi. Lekin tasdiqlandi-ku. Ishonib bo'lmaydigan ishlarni qilishardi-da. Aytsang, sen ertak gapirgan deb bo'lardi.
Islom Karimov vafot etdi 2016-yilning sentyabrida. Keyin nima bo'ldi?
Endi men to'g'risini aytsam, Karimov vafot qilgandan keyin ozgina Muhammad Solih bilan kelisha olmay qoldim. Men aytdim, to'xtataylik dedim. Bo'ldi, o'ldi. Bu odam yangi prezident nimalarni va'da qildi? O'zgarishlar katta bo'ladi. Inson huquqlari to'g'risida gapirdi-da. To'xtatishni taklif qildi, u ham rozi bo'ldi. Bir payt undan informatsiya menda ham bo'ldi. Shu avvaldan bu yerda oligarx bo'lgan o'sha MXni generallari bunga qarshilik ko'rsatyapti. Islohotlariga to'sqinlik qilyapti. G'ildiraga tayoq tiqyapti degan ma'noda ma'lumotlar kelgandan keyin buni ham yozish kerak dedim. Chunki odam nima deydi, prezident bu yerdan nimani gapirsa-da, pastdagilar umuman boshqa ish qilsa, kimni obro'y to'kiladi? Va'da bergan, gapirgan odammi? Buni yozish kerak deb yana bu narsaga qaytdik. Endi o'sha 2011-yildan sen yozdim deb meni majburlaganiga birinchi sabab o'sha Solih bilan bog'lash kerak edi, shuning uchun qildilar. Ikkinchi yana bir sabab men keyinchalik bildim, endi chiqqanimdan keyin. Bilasiz, Shuhrat G'ulomov degan general bor edi.
Rustam Yonatovning o'rinbosari.
Birinchi o'rinbosari. O'shani sud qilib umrbod qamoq jazosiga nima qilgan? Tergov jarayonida xullas kalom Usmon Haqnazarovni o'shani guruhni bo'yniga tashlashgan. Ulardan kimdir o'ng qo'li, chap qo'li general, podpolkovnik, polkovniklar, biz yozdik, u berardi deb panam olishgan. Eng muhimi, ularni dapros qilib o'sha kamerada olganlar ham o'sha Majid Jo'rayev, Qobil Muhammedov, o'sha guruh Shuhrat G'ulomovni so'roq qilgan guruh keyinchalik menga tashalgan. Menga yangi kelgan eshitgan ma'lumotlarimga ko'ra, Haqnazarovni topdik. Mana men shu G'ulomov ekan buni boshida. Mana bu yozar ekan, bunisi chizar ekan deb ma'lumot bergandan keyin men bilmayman-ku. Men yozib yana chiqayotgandan keyin ularga aytilgan, Haqnazarovni topdinglar dedingiz, deb hisobot berdinglar. Mana bu ekan. Yozmayapti-ku hali. Qamoqda o'tirib yozyapti. Haqiqiysini topinglar.
Shuncha jarayonlardan keyin sizni u yerga tashlashdi, bu yerga tashlashdi, mana hozir aytib berayotganingizdek. Lekin oxir oqibat ozod etildingiz. Chiqdingiz. Va chiqqach tuzumga, xususan prezident Mirziyoyevga rahmat aytdingiz. Nima uchun?
Agar u bo'lmasa, tasavvur qiling, Karimov bo'lsa, men asfaltdagi kun borardi.
Siz prezident Mirziyoyevning buyrug'i bilan ozod etildingizmi yoki adliyaning qarori bilanmi, ya'ni sud hukmi bilanmi? Mustaqilligi qanchalik bo'lgan sudyaning o'sha paytda?
Men o'ylayman, birinchi Alloh taoloning irodasi bilan. Ikkinchi o'sha chet nimalarini xalqaro tashkilot jurnalistlarining iltimosnomalari, yozgan xatlari va eng muhimi Karimovga ham iltimosnomalar vaqtida bergan. Muhammad Bekjonni chiqaring, Yusuf Ro'zimurodovni chiqaring. Lekin u bir tinga olmagan, qilmagan bu narsalar. Mirziyoyev o'zining siyosatiga uyg'un bo'ldi. Mirziyoyevni bevosita buni katta roli bo'ldi. Chimani mana shunaqa jazo olib bo'lsa ham chiqib ketishimga. Men shuning uchun rahmat dedim.
Qiziq, mana hozir atrofimizda odamlar o'tib ketishyapti, eshitishyapti bizning gaplarimizni. Kimdir to'xtayapti, kimdir ozgina eshitib o'tib ketyapti, kimdir bularni taniysanmi deb so'rayapti. Qiziq-a bugungi O'zbekiston.
Nima deydi? Karimov davrida siz ham bunaqa erkin intervyu olib o'tirmasiz, men ham berib o'tirmasdim. Uyda, davi bu joyda bo'lardi, keyin chiqardi. Hozir avvalgiga nisbatan ancha katta o'zgarishlar boshlangan. Buning o'zi ham bir katta hozir biz uchun yutuq, misol uchun emin erkin yuribmiz, bizga soat 4 ta operativnik statsionar qo'yib kuzatuvga olmayapti.
Kimdir kuzatyaptimi hozir?
Yo'q.
Oxirgi paytlarda sizni kuzatishdi, lekin
bir kuzatishdi, shu Putin kelishi arafasida shunday bo'ldi, buni men aytdim ham va o'shandan keyin buni xalqaro tashkilotlarga yetkazib, Facebookda yozganimdan keyin o'sha meni qiynagan odam men bilan kelib salomlashib ketdi, o'zini ko'rsatdi. Mana men ochiqda yuribman degandi, Qobil Muhammad.
Ya'ni xursand bo'lma?
Ha, biz hali meni hech kim bo'shatgani yo'q, meni hech kim jazolayotgani ham yo'q. Hali bizni qo'limizda san degandek taassurot bo'ldi-da.
Qachon bo'ldi u?
Bir oycha ilgari bo'ldi.
Oktyabr oyida chamamda.
Oktyabr.
Facebookda yozdingiz va xalqaro hamjamiyatdan ham hatto ozgina xavotirlar bo'ldi bundan keyin.
Shu narsalarni men aytganimdan keyin keyinchalik lekin uyimni atrofida o'zimda men kuzatmadim. To'xtadi.
Endi mana chiqdingiz. Hozir jurnalistikaga qaytmadingiz?
Hozircha yo'q.
Hozircha yo'q. Endi tirikchilik qanday? Hayot qanday hozir?
Tirikchilik shu o'sha 20% oylikni 20%ini davlatga o'tkazishim kerak-ku. Axloq tuzatish ishlari hukmi chiqib bo'yicha. Shu ishga kirganman, oyna chiqaradigan bir korxonaga, o'sha alyumin plastmas romlar chiqaradigan, shu yerda ishlab marketolog bo'lib ishlayapman.
3 farzandingiz bor.
3 farzandim bor.
Shuncha 9 farzandingiz talaba.
Ha, talaba. Men o'zim sohamda ishlab oyligimdan foiz to'lab yurmoqchi edim, lekin vakansiyalar bo'lishiga qaramasdan mahalliy veb-saytlar, men hozir nomlarini aytib o'tirmayman. Boshda meni chaqirishdi, "Kelavering" deb. Keyin bilib qolib, "Yo'q, akasi kelib yurmang. Olamiz uch to'lib qoldi vakansiya, bir zanit ekan" deyishgan gaplarni aytgan ekan, "Bular hali cho'chishadi mendan" dedim-da. Men ikkinchi mutaxassisligim iqtisodchiman. O'sha iqtisodiy soha bo'yicha ishladim. Men Toshkent davlat iqtisodiyot universitetini ham tugatganman, xalqaro iqtisodiy munosabatlar bo'yicha.
Bilamiz, siz serqirra mutaxassissiz, siz sport sharhlovchisiz, ovozingiz bor, kuylaysiz, mana hozir iqtisod sohasida tajribaga egasiz, jurnalistsiz. Umuman bugungi O'zbekistonga ko'p jihatdan kerak odamsiz, to'g'rimi?
Endi har bir inson O'zbekistonga kerak. Qanday darajada u kerakligini realizatsiya qilishi u o'ziga bog'liq odamni. Men ham o'zimni shu davlatimga, O'zbekistonga kerak deb hisoblayman. Nima dedi? Nimamdir bilan, shu maqolam bilan bo'lsa ham xalqga yordam berish, to'g'ri yo'l tanlash.
Xorijga chiqib ketish haqida hech o'yladingizmi? Chunki bilasiz, ayrim sobiq siyosiy mahbuslar chiqib ketishdi, sog'lig'i sabab, yaqinlari xorijda bo'lgani sababligiz, sizning oilangiz shu yerda, onangiz shu yerda.
Men bu narsa to'g'risida o'ylamaganman hech qachon va buni o'ylamayman, hozir ham o'ylamayapman. Nimaga desangiz, men vaqtida Solih o'zini o'sha O'zbekiston xalq harakatini tahririyatiga ishga chaqirgan, katta oylik va'da berib, "Kel bu yoqda ishla, shu narsani bu yoqda yozsan." Men bormaganman, nimaga desangiz, biron bir siyosiy nimaga partiyaga bog'liq bo'lib qolmay va men bu yerdan chiqsam informatsiyadan uzoqlashaman. Ichida yurganim yaxshi. Bu yerga borsam hattoki shubha ko'proq bo'ladi menda, haq nazar o'sha bo'lsa kerak deb. Men bu yerda qolishni hamisha o'zim uchun birinchi vazifam deb bilganman.
Maqolalar uchun haq to'lagan sizga?
Haq to'lamagan menga hech.
Birorta maqola haq nazar
hech kim to'lamagan.
Hech kim. Siz, men... ya'ni bu siz uchun ko'ngilli bir ish bo'lgan.
Meni bu nima dedi? Mana men ma'lumotni eshitsam tezroq yozib bo'lishim kerak. Buni tez birov eshitgan bo'lsa, meni yozishimni oldin oladi deb har bir maqolani men oxirgi umrimdagi maqola deb bilganman. Yozganman, yurganman.
Toshkentda jurnalistlar aksariyat hollarda gonorarga yashaydi. Gonorar degan narsa hali O'zbekistonda bor. Nima uchun gonorar xohlamagansiz bu maqolalar uchun? Auditoriyasi katta bo'lgan ularni o'qish uchun. O'zbekiston xalq harakati chop etgan o'z saytida.
Men qarz olganman. Mashinam buzilib qolganda, kasal bo'lib qolsam, bir narsa bo'lib qolsa, qarzga botib, qarzimni qaytarishim kerak bo'lganda qarzni olganman. Men uni qaytaraman deb va'da ham berganman, sudda ham aytdim men buni. Lekin falon maqolamga falon ber deb men hech qachon aytmaganman, aytmayman ham. Chunki men o'zim boshlaganman bu ishni. Misol uchun tasavvur qilingda, men o'zim boshlasamda endi misol uchun Sol aka, men maqolamga bir ozgina gonorar berib yuboring desam qanday bo'ldi o'zingiz? U
ham Muhammad Solih ham taklif qilmagan.
Yo'q.
Taklif qilmagan.
Pul taklif, pul to'g'risida gap bo'lmagan hech qachon.
Endi Usmon Haqnazarov deb o'zingiz tanlagansiz. Haqnazar bo'yanda o'sha bir mazmunan qilingan taxallusmi?
Usmon deb olganimga o'sha Gulchehra Nurullayeva bilan birga Ozod ovoz tashkilotini tuzib, o'sha erkin minbar beramiz, senzuradan o'tmagan maqola arizalarga deb tashkilot tuzganmiz. Shu tashkilotni tuzish jarayonida ular kishining turmush o'rtoqlari bilan tanishib qolganmiz. Usmon aka ismi, juda bir ziyoli, haqiqiy toshkentlik odam, toshkentliklarni eng ilg'or tarbiyali bir yaxshi odami. Men uchun bir tarbiyasi, o'qimishligi, ziyoliligi ibrat bo'lgani uchun havas qilib shu odamni ismini tanlaganman. Haqnazarov deb aytishimga sabab haq bilasiz Allohda. Alloh mana bu xalqimizning muammolariga, dardiga, musibatiga bir nazarini solsin. Boshidan ko'tarsin bu zolimni, zulmni degan ma'noda Haqnazarov deb.
Hozir ham yozgingiz keladimi hozirgi jarayonlar haqida? Chunki hozirgi O'zbekiston oldingiga qaraganda endi siyosiy jihatdan dinamikroq. Hozirgi jarayonlar qiziq, xalqaro hamjamiyat kelyapti, qiziq-qiziq muzokaralar kechmoqda. Toshkentda siyosiy idoralarda oldi-berdi bor o'ziga yarasha. Toshkentda manfaat uchun kurash boshlangan, siyosiy manfaatlar uchun, ijtimoiy manfaatlar uchun islohotchilar, islohotlarga qarshilar, islohotlar sekinroq bo'lsa degan toifalar. Qiziq bir manzara hozir. Yozgingiz kelmayaptimi yo'q? Qo'rqib qoldingizmi?
Yo'q, men qo'rqayotganim yo'q, yozgim keladi. Men asosiy ishimdan vaqtim bo'lmaganligi uchun bu narsalarga to'liq kirishib yozishim uchun katta vaqt talab qildi. Undan izlanish kerak. Undan so'raysiz. Men o'sha Haqnazarov bu maqola yozayotganlarimda ham shahar bo'yicha mashinamda undan so'rab, bundan so'rab u yoqqa kir, bu yoqqa kir, anini restoraniga bor, mana buni fabrikasiga bor yurardim mashinada. Hozir men unaqa yura olmayman, ishlashim kerak. Men asosiy hozir meni birinchi vazifam sudni hukmini bajarishim.
Endi qo'rqib qoldingizmi deb bejiz so'ramadim, chunki o'sha 7 oyda biz bilamiz, mana sudda ham aytdingiz, keyin o'zimiz ham gaplashganimizda haqiqatan qattiq azoblandingiz. Inson masalan baribir jismonan azob qachondir ruhga ham ta'sir qiladi, to'g'rimi? Mana men deb kuchli ruhiyat egasi bo'lgan odam ham azoblarni eslaganingizda etingiz titramaydimi? Farzandlaringizga qarab masalan, yana o'sha jarayonga borarmidim deb o'ylasangiz kerak degan ma'noda so'rayapman, qo'rqmaysizmi deb.
Odamchi tayoqda ham ko'nikar ekan, pishar ekan. Urgan bir joyga doim uraversa, keyin og'rimay qolar ekan o'sha joy. Men hayron qolganman o'zim. Odam pishdi degani o'sha urib pishirar ekanlar-da. Urib pishgan sari didan qotib, endi kimdir sinib daru bo'ldi-bo'ldi qilar, lekin menda teskari effekt bo'lgan. Men battar yomon ko'rganman ularni. Haligacha men o'sha nima deydi, jallod deyman, ularni odam hisoblamayman. Odam hisoblamayman. O'zi aql toifa, aql jihatidan, professionalizm jihatidan juda saviyasi past. Men oldinda gapirib o'tirgan gaplarni men sudlarda aytib berganman. Haqnazarov qo'lida kishan o'tirgan dushmanini oldida shunaqa informatsiyalar aytib o'tirardilar. Men hayron qolasiz-da. Men informatsiyadan bekitishmoqchi bo'lishdi-da, izolyatorga bor. Izolyatorda ulardan ko'p informatsiya oldim. Hatto u yerda ko'proq ekan informatsiya.
Katta rahmat, suhbatdoshim Bobomurod Abdullayev. Toshkentda men Navbahor Imomova. Omon bo'ling.
Shu bilan bugungi dasturimizga yakun yasaymiz. Aziz radio tinglovchilar, xabar lavhalarimizni internetda amerikaovozi.com sayti va ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarimiz orqali kuzatib boring. Ertaga bizni shu to'lqinda Toshkent vaqti bilan kech soat 8 da tinglashni unutmang. Amerika ovozi radiosining Washingtondagi studiyasida men Behzod Muhammadiy. Xayr, salomat bo'ling.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.